kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilmal pole jäda midagi, kuigi läheb külmaks, mis elavdab majandust enne olematult, sest juba jaanuarikuu küttearved võivad olla tükkmaad suuremad. Ja seega saab nii riik kui vahendusfirma rohkem kasumit ja võibolla ma ei tea, miski asi pöörab taas tõusule. Mis siis meil niimoodi uudistes paistab? Aga paistab seda, et no näiteks portaal perekool.ee, selle juht annab teada, et tuleb sageli ette, et inimesed püüavad portaalis maha müüa kunstpiima segusid, mis on perearsti retsepti alusel haigekassa raha ees saadud. Huvitav, miks nad püüavad seda maha müüa? Kõigepealt näevad nad vaeva, lähevad perearsti juurde, kauplevad endale asja, ja siis müüvad maha. Miks noored emad on ilmselt siis igavusest otsustanud oma väheksuvate pisikeste kõrval hakata tegelema sellise kummalise äriga, millega võib teenida kõiges 3, 4, 5, no võibolla 10 eurot. On see igavus, on see pätigeen. No pigem on siin ikka taustaks... Ja paneme 3 punkti, võibolla ei sobigi öelda, sest meie majanduskasv on eeskujuks kogu maailmale, kuigi praegu hakkab välja tulema ka vastupidist ja nii edasi. Ühe väite järgi jääb emadel sageli kunstpiima segu üle ja seda on vaja kuidagi realiseerida. Osa inimesi, nii nagu uudis ütleb, annab ülejäänud toidusegud ära vaid posti kulu eest, aga on ka neid, kes müüvad kallimalt kui ostsid. Miks nad seda teevad? Paari 3 euro nimel. Perekool.ee juhataja Elina Piirimäe ütleb nii. Nii palju kui me näeme ja märkame, nii palju me neid pakkumisi ka kustutame. Inimesed üldjuhul teavad, et portaalis sellist kaupa müüa tegelikult ei tohi. Aga näete, kui inimestel on igav, ei ole midagi teha, vaja natuke adrenaliini võibolla või katsetada oma võimeid isikliku majanduskasvu suurendamiseks. Noh, lõõpida on loll, aga selle taga on tavaline vaesus. Kuulsin hommikul tööle sõites raadiost ka, et... Nii mõndagi ettevõtjat on tabanud ebameeldiv üllatus, läheb teine paha aimamatult otse duši alt tulnuna hommiku mantlis ukse kella peale ootamatule külalisele vastu, aga seal seisab maksuametnik, kes soovib oma silmaga näha maksudeklaratsioonis ettevõtte kontorina määratletud pinda. No jah. Paljud ettevõtjad või mõned ettevõtjad või mõni ettevõtja pidavad ehitama endale elamist ja kirjas pidavad see olema firma kontorina, mis muidugi ei pruugi ka vale olla sellepärast, et no kui me võtame, et oli keegi kodanik Mara, kes istus vannis ja tegi tööd vannis, siis võib ju järeldada, et vann on tema töövahend ja kui ettevõtja... Roni mulli vanni, koivad välja sirutab, natukene lõdvestub ja hakkavad tal tulema pähe head mõtted, siis teoreetiliselt võiks ju see mulli vann olla ka ettevõtja töövahend, aga no ma ei tea, võibolla meil on mingid normid, et mõelda tohib ainult siis, üks normaalne mees, kui ta istub oma kasinas kabinetis, tal on lips ees, tal on telefon laua peal ja no ja nii edasi. Kes seda teab? Aga äripäevast ma lugesin ka sel teemal, mis ma nüüd raadios kuulsin. Ja äripäev leiab, et praegused ettevõtlus ja elamispinna piirid tuleks täpsemini paika panna. Sest lõppude lõpuks ju elatakse igasugustel pindadel. Kuulsin ma, see oli eelmise nädala lõpus ka, et välja üürida äripinnad sobivad korteriteks. No mis kuradi äri sa korteris ajad? Ilmselt liitsimaja siis või, või mis asja pakkumine see nüüd oli? Ja kas siis äripinnal peab olema surnud või kui hakata niimoodi absurdipinnal lõõpima? Ja äripäev, nagu ma ütlesin, leiab, et need piirid elamis ja ettevõtlus pinna vahel tuleb täpsemalt paika panna, et ettevõtjatel oleks kergem libastust vältida. No üldiselt olevat ju niimoodi, et FIE-d lausa elavadki oma äripinnal kohe ametlikult ja kes seda teab, aga asja taust on ikkagi see, et inimene, kes tahab oma koduse elu ka korda teha, ei saa naljalt nii rikkaks, et see tal võimalik oleks ilma 30-aastase laenuta, mille intressid käivad ootamatult kui ilmastiku nähtused. Praegu pidavad olema suuresti kõhutunde küsimus, missugune see mõistlik pinna kasutamise ja kulude põhjenduse proportsioon on, mida maksuamet peab aksepteeritamaks. Ja miks maksuamet tõmbleb? Ilmselt riik litsub peale, suurendage välja lüpsi. Noh, muidugi eks siin arvestama peab sellega ka, et ühel hetkel võib ju lehmakese surnuks lüpsta niimoodi. Riik ilmselt ise edas, rääkimata ettevõtjatest, kes siiski unistavad, ootavad, loodavad, no ei ole ju ükski inimene sündinud patoloogiliseks vargaks ja petiseks. Selleks saadakse alles meie liberaalse turumajanduse džunglites enamalt jaolt, mitte küll kõik. Mõned juba sünnissaati on ikka jumalaga võrdsed ja ülitargad kuigi. On nagu on. Aga kui riigi aparaat nüüd ettevõtja ära sööb, ütleb, ahaa, see on kontoripinnana kirjas, sina elad siin, me paneme sulle selle maksu, meil on õigus nõuda, meil tuleb nõuda vastavalt seadusele, püksid maha. Vaat siis loeme varsti pärast niisugust ettevõtja ära söömist taas kord, nagu täna on üks populaarsematest uudistest, et X-lapselisel perel seal ja seal on lootus oma kodu tagasi saada. Seda tingimusel, et nende heaks tehakse korjandus ja tõmmatakse üks pere natukene mudast välja, aga ega see ei tähenda, et neil käibe vahendeid on. Lõppude lõpuks igal inimesel võiks olla suur maja, aga siis tuleb riik. Oot, see maja on minu maa peal, see on riigile kuuluv maa, mis siis, et sa selle ära erastasid, maksa, raisk või koli välja ja nii ta läheb. Maksuameti kontrolli osakonna juhataja Kaido Lemendik ütleb nii. Praegu on jälle majanduskasv. Huvita, mis kell ta seda ütles? Millal see majanduskasv nüüd oli siis? Aga jah, praegu on jälle majanduskasv. Ärge nüüd võtke, et lepa ütleb, see praegu on majanduskasv, kuigi see praegu on juba möödas. Sellega on nagu, võt homme. Igakord, kui mõtled, et homme ärkad hommikul üles, ikka täna. Praegu on jälle majanduskasv. Ettevõtetel on hakanud raha jälle natuke rohkem liikuma, nii ütleb maksuameti kontrolli osakonna juhataja. Ja taas üritatakse isikliku eluaset soetades maksude maksmist vältida. No tähendab siis, et kahte ei saa. Kas makse maksta või eluaset hankida? Järelikult maksa makse ja ela oma kuradi puukuuris edasi. Muidu teised lähevad kadedaks. Vabandust äkilise tooni pärast, aga mõte on sama. Minut annab meile teada, see on üks lustlikumaid uudiseid. Tundmatu sõdur kirjutab. Kirjutan murega seoses minut.ee tuleviku pärast. Olen minutit lugenud aastaid, selle alguses saati, viimasel ajal, eriti enne Neokoni teket oli minutis vähe artikleid. Mõistan muret, et vaja on kirjutajaid juurde, kuid kas Neokon on selleks õige tegelane? No Neokon on üks autor, nagu te aru saate. Võrreldes peas minuti sisu 6 aastat tagasi, kui oli uudiseid seinas seina väga põnevatel teemadel, kuid tänaseks on 80% poliitiline pläust, mis ei huvita paljusid. Minut peaks jääma saidiks, kust saab uudiseid lugeda, mida ei avaldata ERR-is, Delfis ja muudel populaarsetel uudislehtedel. Poliitikast võib lugeda igalt poolt. Veel Neokonist rääkides. siis keskmine tema artikkel sisaldab üle kolme, vahest ka üle kuue lingi erinevatele välis linkidele, mida on väga ebamugav läbi lugeda. Palun muuta minutit vähem poliitilisemaks. Üldiselt on poliitikast kirjutaja ka kellegi erakonna poole kaldu. Seega ei soovi mina kui minuti lugeja, et mulle topitaks pähe mingit poliitilist jama, mis võib olla kallutatud. Rohkem high-tech uudiseid. Näete, üleval rippmenüüdes on teema ja rubriik nimekiri väga põnev ja pikk. Poliitika on vaid üks. Teretulnud on ka teiste lugejate arvamused antud teemal. Neid saab jätta järgnevasse kommentaariumi. No jah, see on nüüd ilusti öeldud. Ja eks Nõmme raadiolegi ole soovitatud, et teate, te peaksite rohkem inimesi tööle võtma ja noh, käisid siin neiuksed noorukesed, siis sellest on 10-15 aastat möödas, eks nad ole suureks kasvanud selle aja peale, kes ütlesid, et vaja on saadet Barbi eluloost, sest rahvast huvitab, kuidas elab Barbi. Iseenesest selle mõtte kohta, et minut peaks, ütleksin ma, et kunagi oli üks vana kreeka filosoof, kellel oli väga ilus naine ja ta viskas oma naise kodunt välja. Kui ta siis õhtul sõpradega kokku sai, siis sõbrad küsisid, et milles asi nii ilus naine oskas süüa teha, oskas pilli mängida ja sina viskad ta kodunt välja. Filosoof pani selle peale lauale oma jala. Sandaal oli jalas ja ütles, vaadake seda sandaali. Ilus, imelise värviga. Kenast nahast tehtud, no kus teie teate, kust see pigistab? See on nüüd üks asi. Ja lõppude lõpuks, eks minut käitub ka selle järgi, kust pigistab ja näib, et on vaja noppida just niisugusi asju, kust pigistab. Ega mulle see rahvuslik konservatiivne erakond oma olemuselt otseselt sümpaatne ei ole, aga samas tema ettepanek riikliku kommertspanga loomiseks, no heakene küll ei ole terminit täpselt, võib alati kirjutada, mis need värdjad ei ole ju seal üldse majandust õppinud. Okei, aga ettepanek on ju oma sisult, oma sügavamalt peateljelt õige ja samas kui see, kes kirjutab, et nad ei ole majandust õppinud, võtaks siis ise analüüsida, kuidas riigi järje peale saab ja praegu riik ei ole kuigi hea seisus ju. Isegi maksuameti tegevusest võib seda järeldada, sest torm ja tung sinnapoole, kus näiks olevat raha on suur, aga ühes selle raha saamisega hävitatakse tihti peale ka allikas, kus teine kord võiks saada rohkem raha, ehk siis teisi sõnu riigi karjamaa on seisus, kus süüa ei ole, aga sellegi poolest üritatakse kõrsi kätte saada kõrred ära söönud elaja kõhust. On see nüüd õige või mitte, aga eks neid roiskuvaid korjuseid jää siis riigi karjamaale rohkem. Üks kommentaar sellele tiraadile, et minut peaks olema ikka meelelahutaja, kohe mõnus tasuta meelelahutaja, tehke poisid rohkem tööd, noh. Kommentaar ütleb sellele nii, vaatasin üle, millest Neok on kirjutanud on. Enamus on ikkagi väga valusad ja teravad teemad, millest peavoolumeedias eriti juttu pole. Kui keegi arvab, et poliitika on räpane ning sellega ei maksa tegeleda, siis arvestage, et see on taotluslik, et võimalikult vähesed sinna oma nina toppida julgeksid. Praegune seis on ikka väga kehva ning ainukene asi, mis midagi päästa võib, on võimalikult paljude inimeste teadlikkuse kasv ning nende aktiivsem sekkumine poliitikasse. Probleem pole mitte selles, et Neokon kirjutab liiga palju, vaid selles, et teised kirjutavad liiga vähe. No, ma ütleksin, et kvantitatiivselt kirjutatakse ikka päris palju, aga asjalikku kirjutatakse üli väga vähe. Aga kommentaari juurde. See, et artiklisse panakse ka lingid originaalallikale või muid viiteid, on väga normaalne. Kes tahab, saab süveneda teemasse. Need lühikesed ja pealiskaudsed teemakäsitlused ongi kahjuks kindel tee jamadesse. Nii ta on, sest lõppude lõpuks võib ju kogu meie poliitika asendada lühikese loosungiga. Meil on hea elada ja noh, kes tahab, see usub ja kes tahab, see arvab, et ma olen ikka nii loll, et ma ei saagi aru, kui hea meil tegelikult elada on. Aga täna on meil juba viies safar 1434 või 19. detsember 2012, ehk siis viies tevet 5773 või 19. talsegu 10228 ja juuliuse päeva number on 2456119. Just nimelt täna, 1863. patenteeris keegi Frederick Walton, inglane, linoleumi. Kena materjal oli üsna kummaline teine, aga printsiip elab ju edasi. 1905. Kindral kuberner Sologub andis karistussalkadele käskirja number 1, milles käskis neil taastada seaduslik võim ning kasutada selleks, kui vaja ka suurtükki väge. Nagu me näeme, siin on peidus demokraatia isa. Taastage õiglus ja, aha, ja lööge ebaõigluse vastu võitlejad maha suurtükiga, kui vaja. Ja sama päeva hommikul ründas karistussalk koos mõisnikest omakaitsega Läänemaal velisel Must saja vastu väljaastumiseks kogunenud Vigala ja Velise talumehi, kellest 5 sai kohapeal surma ja 10 raskesti haavata. Algas karistussalkade tegevus Eestis korra õigluse ja keisriarmastuse taastamise nimel. Täna 1906. aastal sündis Leonid Iljitš Brežnev. Võib-olla mõned mäletavad veel. 1913. Pärnu linnavalimistel said eestlased linna volikogus enamuse, mis oli enne kuulmatu tollase demokraatia seisukohalt. Aga nüüd, jah, pole häda midagi. 1978. EKP keskkomitee, see ei ole mitte Euroopa keskpanga, vaid Eestima kommunistliku partei keskkomitee, büroo võttis vastu salajase otsuse vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest. Aastat 78 kuni 82, kahjuks pool sellest ajast tuli mul istuda Venemaal, olid forseeritud venestamise ajajärguna hiljem tükka aega tuntud võibolla praegugi. 1995 Riigikogu vabastas kindral Aleksander Einselni kaitseväe juhataja kohalt. Aasta 2000. Kaitseväe jamad jätkuvad. Kaitseväe juhi kohalt taandatud kindralleitnant Johannes Kert võttis vastu talle pakutud maavägede staabi ülema koha. 2011 Euroopa Keskpanga presidendil Mario Draghil ei pidanud närvid vastu. Ta purustas tabu ja hoiatas euroala lagunemise eest, mis pidavad minema lahkujale kalliks maksma. Aga eile David Cameron, nagu me teame, kõrge Briti ametnik, ütles, et Suurbritannia ei välista lahkumist eurotsoonist. Selle koha peale 3 punkti ja 1 lustlik jõululaul ja siis juba edasi saatekülalisega.
Valutab üha. Suus veel praegugi maitse nii mõru. Ei iale meelest kallid rahupühad. Suu ümber mul nutune võru. Naise kasuka nööbid jäid kirikusaali, lapsed kadusid rahva murrus. Kuigi tahtsin polnud võimalik laulda koraali, rinnakorvi võõras küünarnuk surus. Ma litsutud nurka kui karbi sardiin, mu ümber vaid hardunud massi. Ent kui kirikust välja trügis rahvala viin, mul kadusid jalast kalossid. Kui siis autosse istusin, kingad täis lund, mootor turtsus, siis lõplikult suri. Ma tootrakki ootasin terve tund, lapsed nutsid ja naine oli kuri. Kodus sültis süües ma tõstsin mässu, naine sinepi unustand poodi. Vorstid kõrben, toad külmad keldris, ahi läks nässu. Nõnda jõulud meil maija toodi. Ja kuusk, mille eest maksin ränka raha, selle ostis mu naine nii tark. Jõuluõhtuks tal okkad langisid maha, seisis nurgas kui kitkutud park. Lastel otsides kinke nägin muret ja vaeva, nad mu kingid lihtsalt lükkasid nurka. Õhtu läbi pappkastis nad mängisid laeva. Seda nähes tõusis pisar mu kurku. Kui siis lapsed lõpuks voodis, naine küügis pakkus kohvi mõttes arveid, ajasin kokku. Siis aastuses lauale teen armsas Mirnoffi, õige pea olin täielik otu. Teisel päeval pea lõhkus, suulagi tolmas naiselt anusin surma passi. Möödus esimene püha, möödus teine, möödus kolmas, kogu aeg ma tapsin kassi. Möödus esimene püha, möödus teine, möödus kolmas, kogu aeg ma tapsin kassi.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nii nagu me teame, on kolmapäeviti alati stuudio absorbeerimis valmis ja kui tema midagi absorbeerib, siis absorbeerib tema Viktor Vassiljev, kas otse Riigikogust või kuskilt mujal, aga mujalt aga igal juhul ta on selle absorbeerinud. Viktor Vassiljevi me on silmas ja Viktor, kohe esimene küsimus.
Jah.
No minister on nüüd siis vahetatud ja uus minister juba on esimesed häälitsused ka kuuldavale lasknud nii imiku kombel ja algamise asi. Kuidas siis tunne on, kui küsida riigiraadiolikult? Kas uue ministriga on tunne kohe tugevam või?
Jaa, raudselt tugevam. Tähendab, lugedes seda, oota, kus ta nüüd oli päevale, see Postimehes artikkel, intervju Taavi Rõivaga, siis oli see tunne, et see peaks nagu Keskerakonna liige olema, et nagu Keskerakonna ministrid oleks kotitud. Ja nii ta oligi. Ma ei tea, miks see ajakirjanik võttis endale sellise raske ülesande, aga noh, ta nägi tõepoolest imiku moodi välja. Ei oska siin muud öelda.
Mis mõttes? Imiku moodi nägi välja kohe?
Nägi välja, ta noore roosa.
Ta nägi välja nagu Keskerakond peaaegu, nüüd ta näeb välja nagu imik, Keskerakond on kõike muu kui imik.
Ja seda küll, aga tavaliselt lehes no kotitakse ikka Keskerakonda, aga seekord jah, läks need seda pidi. Loomulikult, noh, kui inimene sattus niimoodi poliitbroilerina või tõsteti kõrvust selle sotsiaalministri tooli peale, kus ta sotsiaalasjades suurt midagi ei tea, noh, isikliku kogemust ka ei ole noori inimesega tegemist, siis muidugi võib tal esitada sellised küsimusi, mille peale ta ei oska vastata.
No see on 100% kindel.
Jah, aga igates koti sai kõvasti kohe lehes, jah.
Kas nii varakult on mõtet juba hakata kahtlustama inimest, et tegemist on nagu Praegu öeldakse tankistiga või vanal ajal öeldi sits president Funt.
Ja kus juures talle maksti nii kaua, kui ta istus, maksti kaks korda rohkem kui vabaduses. Jah, seda küll. Ei, no nüüd kedagi istuma pannakse ministri tooli, seda
no, küll, jah.
Aga praktiliselt no, on ju nii, et üks kõik, mis inimene võtta, kes kunagi ministri pole olnud, eks ole, pakkuda talle ministri kohtega loomulikult esimesel päeval ta ei jõuda ka mütsi sellest tööst ja kreenik võib ta alati nii-öelda vahale võtta ja esitada raskeid küsimusi, aga võt, miks seda tehti, see on muidugi küsimus.
Jah, kohe pana nagu vanal ajal küsiti, aga
ja,
Viktor,
hea,
kui riigis toimub nii, et no eeldame, et mingi ministeerium töötab teie võimsusega hästi ja korralikult ja nii nagu juuresolevalt pildilt hiljuti näha oli, teine ministeerium jälle jääb vahele, võibolla ka kolmas ja neljas, sest variante siin on ikkagi, tõstetakse tubli ministeeriumi minister teise kohta ja asemele pannakse tegelikult ju teadmiste põhine vaakum. Ehk siis noori inimene, kes ei tea sellest midagi, oma teadmatusega, mida noh, raske on muidugi võimujanuga kompenseerida, aga ilmselt võimalik, ta põhjustab ju riigi toimemehanismides häireid ja ometigi tehakse seda teadlikult. No loomulikult võib alati öelda, et ega minister, see ei olegi nagu midagi, vaata kantsler ja vaata kõik see ministeerium, nemad töötavad, aga sel juhul ma küsiksin, et kurat seda ministrist sinna üldse vaja on.
Jah, tuleb siin arvestada ka sellega, et ametnikud võivad ju oma tööd korralikult teha, aga minister on siiski ministeeriumi nägu, kas või välissuhtluses ja kunagi olime see termin nagu lapsametnikud, noh nüüd on meil esimene laps minister. Ja sotsiaalministeerium see on selline riigiasutus, kus tihti peale käivad igasugust välisdelegatsioonid, tahavad siin kohtuda ja rääkida. Ja ma olen varem ka näinud selliseid olukordi, kus tulevad inimesed näiteks maailma terviseorganisatsioonist, võetakse ministeeriumis vastu ja siis läbirääkimiste lauad, aga istuvad poisid tüdrukud, poistil nokkamütsid peas ja seljakotid seljas ja küsitakse, et noh, millal siis nagu vastutavad ametnikud tulevad, öeldakse, et need samad ongi. No, nüüd on siis olukord selline, kus tulevad soliidsed inimesed ja küsivad, et kus on siis minister ja näiteks näpuga, et see sama poiss siin ongi minister.
Aga selle eest terve Euroopa imestab.
Jaa, no, imestab.
Kuidas nii saab?
Ta imestab paljud asjad üle. No. Euroopa imestab paljud asjad üle. No kas või, aga toome viimase näite, mille üle Euroopa võib nüüd imestada. Avaldati eile siuk asja nagu militaarindeks.
Ja.
Täitsa huvitav, on ja. Militaarindeks, no tegelikult on väga lihtsa asjaga tegemist, see on protsent SKP-st, mis läheb sõjalistele kuludele. Ja me siia maani noh, natuke nagu kraaksusime, et kas Eesti peab nii palju kulutama militaartegevustele, kuigi no, see on nagu patriootlik asi ja ka väga kõva häält me ei teinud, aga nüüd avaldati võrdlevad andmed, see on jumal, et Eesti on siis sõjalistelt kulutustelt arvestades SKP järgi, ehk siis militaarindeksilt 30. kohal maailmas ja Läti, Leedu, need jäävad, meie lähinaabrid jäävad meist tublisti maha, üks on 60. teine 94. kohal, ma nüüd täpselt ei mäleta, kummas järjestudes Läti või Leedu, kumb on ees, kumb on taga, aga igal juhul meie oleme, tuleme kohe pärast Iraani, tähendab, meie oleme selles kategoorias, kus on need riigid, kes permanentselt peavad sõda. Ja nüüd võiks küsida, et kellega see Eesti siis kogu aeg sõjas on. Mina näen küll, et ta oma enda rahvaga.
Märganud ei ole äkki, et me kaitseme oma kodumaad väga ja mitmetes maailma tulekolletes.
Jaa, näiteks just arutati, vist üleile esmaspäeval ja riigikogus arutati, et mitu meest me ikka Kosovasse saadame, et 3 meest või 6 meest. Et ma mõtleks, et ei ole ju tegelikult mitte mingisugustki vahet. On seal 6 eestlast või on seal 3 eestlast, minu meest võiks seal olla ka 1,5 eestlast ja oleks meie sõjalised kulud natukenegi väiksemad. Aga antud juhul ma saan aru, jah, et me peame nagu nagu täitma oma rahvusvahelist kohust. Muuseas, nõuka ajal räägiti täpselt sama juttu, et nõukogude väed täidavad oma rahvusvahelist kohustust siin seal.
Ma teenisin selle ajal nõukogude armees
parem. No näed sa, ja nüüd me täidame oma rahvusvahelist kohustust, aga kui me tahame tõesti anda nii oma panuse rahvusvahelisse militarismi, no siis ega pole ju arvestades meie partnereid NATO's, kui tugevad nemad on, siis pole mingit vahet tõesti, kas me panustame siin natuke vähem, natuke rohkem, aga me võiksime panustada natuke rohkem siiski riigi sisestesse probleemidesse, mida lahendatakse mitte püssi ja kuuliga, vaid ikka teatud toetustega, aktsiiside alandamistega nii edasi.
Nii tema on, ei saa ma kuidagi sulle selle koha pealt vastu vaielda küll, aga võiks küsida, et vaata need sõjad, mis nüüd käivad väga kummalistes kohtades. Räägitakse, et Pärsia lahe ümbrus on niisugune kole ja paha. Samal ajal on tabanud LHV pank ära, et tegelikult seal on väärt fondid, seal on korralikud kained inimesed, nendega saab normaalselt asja ajada, Koraan ei luba valetada ka, välja arvatud mõnedel usulahkudel, kus seda tõlgendatakse, no ma parem ei ütle, kuidas ja kelle moodi, aga ikkagi printsiip, miks on Eestil vaja sõdida tont teab kus? Ja kas sellepärast, et pugeda Ameerikale ja kui Ameerikale mitte pugeda, kas siis tullakse ja hakatakse siin sõdima? Meie kuue mehe asemel, kes peaksid minema, ma ei mäleta, mis kohad sa ütlesid, tuuakse sealt hoopis 6 tükki siia, lastakse neil maskeeruda ja hakata siis eestlastele rõõmu valmistama üksikute plahvatustega ja võibolla koguni enesetapu terroristidega, sest näe, teie 6 tükki ei sõdi seal, nüüd meie tõime need 6 tükki siia, las sõdivad siis siin, vaatame, mis nägu te teete selle peale.
Ja
loll on see printsiip ju.
Ma ütleks, et seal on nagu 3 põhjust või 3 põhjendust, ma ei tea, kummad on põhjused, kummad on põhjendused, üks on siis see, et me kui me toetame NATO-t, siis noh, kui tekib meil siin mingisugune konflikt, et siis tuleb NATO meid päästma. No see on väga vana uskumus, mis on pärit veel, ma ei tea, mingitest 30. aastate lõpust ja 40. hoodat ja mille, et inglased tulevad ja päästavad meid venelaste küüsist.
Ja siis tuli ja välja, et jaotus oli Mannerheimi arhiivi järgi hoopis juba ammu tehtud ja Eesti veel Baltikumil oli vesi peale tõmmatud.
Aga suure vee äärel seisid mehed ja vaatasid ka mere poole, et kas see valge laev seal tuleb või ei tule ja mõned vaatavad siia maani, ei tulnud tühjage. Siis põhjendus number 2 on see, et suurendades neid militaarkulusid. Eesti ostab relvi, Eesti ostab püssikuule, iga püssikuul, mis lastakse, no ründerelva laskemaldeks ei ole
oda. Osteti jah, paar päeva tagasi midagi vana jälle.
Ostiti Norra käest ja mingid vanad arusid. Korduvalt, nüüd Chingachgook astub ühe reha peal, eestlane täpselt samamoodi. Ei, kui see Chingachgook vist ei astunud, jah, valge mees astus. Eestlased ongi valged mehed. Ja
siniste silmadega.
Eriti just siniste silmadega. Ja sellega on niimoodi, et relvastust ostetakse ju erafirmadelt. Ja millised rahad sinna lähevad, no seda me võime ainult mõistatada. Osalist on see ka Eesti riigi saladus. Nii et keegi rikastub päris jõudsalt sellega, mida rohkem me oma mehi ja oma soomukeid ja püsse kuskile saadame, no seda jõukamalt keegi elab. Et nii on selle asjaga.
Aga kui ostetud relv on riigi saladus ja tuleb sõdur see relv käes tänavale, siis ja mina loll küsin, kus sa said sihuke, see meil ju ei ole seda. Ja mees on ju reetnud riigi saladuse sellega.
Eesti riigil on ka teisi saladusi.
Teine saladus veel.
Ja teine ka ma pärast räägin. Ma juhuslikult sain paar päeva tagasi teada. Aga ma räägin täitsa tasuta. Nii, aga nüüd lõpetada see sõjateema. Sellega on niimoodi, et mina ütleks, et need mehed, kes siis sooritavad kangelastegusid Afganistani moonipõldudel, et need tuleks ikkagi tõmmata Eestisse tagasi, panda politsei vorm selga ja peks kui Lihulas päti kambad laiali või praegu on läinud asi nii kaugele, et Saue valla mehed on tekitanud mingisuguse, no naabrivalve nime all, jah, mingisuguse, ma ei tea, mis oma algatusliku politsei üksuse ja patrullivad öösiti ja püüavad pätte.
Kus pätid sinna tulevad?
Sauele või? ma ei ole juures olnud, ma usun, et see on nii kohalike kui ka gastronööre. Aga ei, ma usun, et sellega on ikkagi niimoodi, et no kohalikud need peavad päris mingi tullikesed olema, aga ikka käib mingisugune rotatsioon samamoodi nagu kunagi vanasti, kui Žigulid sõitsid ringi, siis varastati Žiguli neid kojamehi. Ja kui sulle varastati kuskil ühel tänaval kojamehed, siis järgmisel tänaval need samad kojamehed sulle 10 rublast müüdi, aga mitte samal tänaval. Vaid nad nii kui vahetasid oma vahel, et üks jõuk siis varastas ühel tänaval, aga müüs siis teisel tänaval, aga teise tänava jõuk tegi vastu pidi. Ja umbes niimoodi ilmselt on ka nüüd pättidega. Aga tulles tagasi riigisaladuste juurde, esmaspäeval riigikogu infotunnis arutati, mitte infotunnis aru pärimiste ajal, arutati sellist asja, et kuidas on ikkagi gaasitorudega, et nüüd Nord Streami tahati laiendada, teine gaasitoru panna ja jällegi meie valitsus ütles, et see on paha vene gaas, eks ole, et sakslane võib seda nusutada, aga eestlasele see gaas nii kui ei sobi ja me keeldume. Ja siis seda põhjendati meile, kumb minister see oli, majandusminister ta ei olnud, välisminister. Tema põhjendas siis sellega, et enne keeldumist koos kõlastati otsus kõigi ministeriumide ja veel mõned riigiasutustega ja ministeriumi ning riigiasutused soovitasid valitsusel mitte lubada teostada neid proovipuurimisi et, ja merepõhja uuringuid, kas sinna saab gaasituru panna, kus juures kõik asutused või enamus asutusi andis väga erinevad põhjendused. Miks need asjad erinevad põhjendused?
No asi aga... on juba huvitav küll. Jaa, see on ikka rohkem kirgastub mu silme ees elevant, keda 10 käevarid mudjavad.
Jah, muidugi. Ja kui elevant oli isane, siis mõnel võis jääda väga petlik mulje sellest elevantist.
Aga... kohe kimpude viisi.
Aga sellega oli niimoodi, et tegelikult meie hea peaminister jõudis ju selle otsuse välja käia enne, kui asi ministeriumides kooskõlastati ja siis loomulikult ministeriumid pidid siis iga üks vastavalt oma vaimsetele ressurssidele välja mõtlema põhjanduse, miks ei tohi maad puurida, aga välja käidi veel ka riigisaladus. Ja nimelt on olemas seadus, mis keelab avalikustada andmeid Eesti maavarade kohta. Nii et kui mingi välis ettevõtja tahab mere põhja auku puurida, siis see on keelatud, sest seal augu põhjas võivad olla Eesti loodusvarad.
Aga näiteks paekivi,
aga kui juhuslikult ütleme, et järsku avastatakse Eesti pinnal naftat, siis sellest ka ei tohi kellelegi rääkida, sest see on riigisaladus. Võt nii ongi, see ongi riigisaladus.
No, see on vägev
juhu see, et meil laftat ei ole.
Jutt juba peaministri peale läks, siis tekivad mitmed küsimused. Kõigepealt peaminister ütleb ja siis ministeriumi truu alamlikult tormavad välja mõtlema häda valed.
8. detsembril saadeti kooskõlastamisele.
Aga seda me ei saa teisiti nimetada kui häda vale.
Ja.
Peaministri hirmus. On ta siis diktaator või? Eile kakerdas ta reipalt rõõmsa näoga nutumüüri ääres. Ja. Usult on ta vist juut, see mütsik oli tal kuklas igatahes ja, ja nina venib ka nagu kõveramaks ja pikemaks. Mis toimub?
Ma ei tea, väga
metamorfoos või?
Väga huvitav oleks teada, kas ta sinna kirjakesega nutumüüri vahele pistis.
No kätpidi oli ta seal praos.
No näed sa. Aga sellega on muuseas niimoodi, seal nutu müüri ääres on ka kohalike tegelasi, kes räägivad mitmeid keeli ja kõige rohkem vene keelt ja kuna nutu müüri vahele kirjakest pistes tuleb ka mingisugune mantra lausuda vastava riigi keeles, siis noh, keegi ei tea, mida tuleb teha, siis astub juurde kohalik ja ütleb, et noh, sellest pole midagi, ma teen selle kõik ära.
Saapid Jorkus kažu.
Jaa, aga see maksab 10 seeklit.
Ja tore on. Üldiselt tundub, et aasta lõpp läheneb ja olukord ei lähe mitte selgemaks. Isegi jõulurahu on kuidagi närviline vaatamata sellele, et väga pidulikult välja on kuulutatud selgub, et kõige suurem sõber on Eestil koguni Poola ja kuskil nurga taga olla president seda ka kohe aastaid rääkinud ainult, et me pole ju kuulnud. Ja ei tea, kas ta rääkis siis kurtidele, kõrvadele või vastu tuult või muul viisil, aga Viktor, kas jaanuari kuus hakkab mingi selgus tulema sellest, mis meil ees seisab, mida plaanib meie püha valitsus, kelle tegude põhjendusi peavad ministeriumides Eesti filoloogi täpsemalt, ütleme, rahvaluule lõpetanud siis kokku konstrueerima põhjendusena.
Ja saabub selgus nendes asjades, mis puudutavad nagu meid kõiki ja mis on kõigile nähtavad, käega katsutavad ja lülitid klõpsides lähevad põlemek elekter. Selles suhtes ja saabub kirgastus ilmselt noh, jaanuari lõpus, millal need esimesed arved tulevad. No siis me näeme.
Veebruaris.
Siis me,
järgneval kuul nendel paketti ei ole, ehk siis pooltel.
Et jah, kus juures ei, ma isegi usun, et paljudel inimestel arved ei tõuse, sest suurest hirmust väga paljud elavadki pimedas ja vaatavad telekat Peeru valgel see jaanuari kuu. Ja esimese laekuva arve hirmus. Nii et hoitaks kõvasti kohe elektrit kokku. Ma ei tea, kas siis ei pesta pesu või... No juba tänapäeval pesevad paljud inimesed pesumasin, aga höösiti, kui nendel on kahe tariifne elektr. Nii et sealt on üks samm veel kahe tariifse veeni. Ja noh, minu mõelest õhk võiks olla ka kahe tariifne, et hingata öösel.
Praegu päeval. Tulevad jõulud, jõuluvanad, aastavahetus, näärivanad, siis on... Viss vene kalendri järgi jõulud, vene kalendri järgi see Starinovikod või mis asi see kõik on.
Ja
pärast seda ollakse ju paljas kui püksi nööp uue arve ootuses. Jõulupidusid ju pimedas ei peeta.
Jah. Aga samas tähendab mitte ilma asjata, ei avaldata lehtedes majandusanalüütikute arvamusi sellest, et meid ootab ees inflatsioon, et ilmselt...
Ja palgad tõusevad, aga hinnad veel enam.
Ja hinnad veel nii, et raha kaotama väärtust, sest nii siin, kui seal pool ookeani trükkimasinad huugavad, raha muudkuvad trükitakse juurde ja Euroopal ei ole teist teed võlakriisist pääsimiseks, kui tekitada inflatsioon, tähendab, et raha väärtus väheneb ja tegelikult sellistel artiklitel on praegu siuke nagu tänapäevane põhjendus või põhjus on selles, et inimesed võtaksid rohkem laenu, sest see annab inimesele lootus, et ta võtab täna, aga homme raha väärtus langeb ja teenivad selle pealt kõige rohkem SMS-laenu firmad, sellepärast, et seal seda laenu võetakse ja ilmselt siis, kui pühad läbi, no
ega oluliselt ei teenita ka. Ma mäletan, väga pikka aega maksis kohvi kilo Kaarmani kaupluses, mille läheduses ma elasin, 4 rubla ja 50 kopikat. Ehk siis umbes 3 eurosenti. Praegu on kohvi jubade kõige odavam kilo, mida ma olen näinud, 7,99. Arvestades, et see on mõnekümne aasta tulemus ja vaadates, kui suur see hinnatõus on, küsin ma ainult, kui see ei ole hüperinflatsioon, mis see hüperinflatsioon veel on?
See ongi,
euro ei tõsta hindasid, aga see sama pisikene võipakk, sinna mahub järjest rohkem eurosid, sest euro muutub järjest pisemaks, järjest armetumaks ja kui meie püha mütsiga peaminister ütleb siin, et noh, seda seletage niimoodi, teist seletage niimoodi. Ma küsiksin, kelle huvides on tema kamandatud valitsuse ja ministeeriumide tegevus? Kas see vastab meie põhiseadusele või on meie põhiseadusele leitud ka uus ja innovaatiline kasutusala naela otsas kuiv kemmergus? Kas see, mida teeb valitsus, on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või on see oskamatu loomatapp?
Ma kardan, et see, mida teeb valitsus, ei ole ei tulevaste põlvede ega praegu elavate põlvede huvides.
Kas valitsus on võimeline kuidagi teadvustama, et tema tegevus on suunatud põhiseaduse vastu, et see, selle tegevuse tulemusel eesti keel ja kultuur jäävad väliseestlastest snoobide eraharrastuseks?
No jah, eesti keele kandjad ja just noorede perspektiivikad, need ju lausa põgenevad ja see põgenemine on muutunud massiliseks.
Sellepärast siis imestatakse, et noh, näed, noori naisi pidi meil statistiliselt vähe olema. Eestis on pruudipõud. Kuhu need pruudid läksid? Nad läksid sinna, kus on mehed, kes on majanduslikult kindlustatud.
Loomulikult.
Mitte mingisugused, noh, vabandust, nälkijad meie ja valitsuse armust.
Nii see on ja need, kes on nooremad ja võimekamad, need poolest lähevad sinna, kus on tööd, kus on palka, kus on leiba, kus on kellele pruute, kellele peigmeeste, kus nad võivad julgelt sünnitada oma lapsi kartmata selle üle, et lapsed võiks nälga jääda, aga siia, no kes siis siia jäävad, vanad ja haiged vä.
Ja siis imestatakse, et iive langeb. Praegu vist selle aasta bilants saab olema umbes niimoodi, et võrreldes eelmisega umbes 600 sündi vähem kui surmasid. No 500 kindlasti.
Jah, vaat selle iibega on ka niimoodi, et need inimesed, noored inimesed, kes on statistika järgi nagu Eesti hingekirjas, aga töötavad juba paar aastat kuskil välismaal, on sinna rajanud oma elamise ja kui nad sinna ka sünnitavad lapse, no see laps pannakse seal kirja. Nii et oleks need eestlased lapse siin sünnitanud, siis oleks iive natuke kõrgem.
Viktor, sina saaksid mõista hukka noort inimest, kes siin ei taha sünnitada, kes võibolla on veel noor ja rumal, aga kuskil turja karvadega tajub, et kui tal on laps ka veel, siis on ta määratud white trashi osasse siin samas Eesti vabariigis. Selle eest ei saa isegi hukka mõista.
Aga ei saa, ma isegi riigimehena ei saa hukka mõista, sellepärast, et kui mina oleks laeva kapten, siis mina peaks reeglite järgi põhja minema koos laevaga, aga reisijad ja meeskond ei pea minema koos laevaga, need tuleb päästa ja neid ei saa hukka mõista sellest, kui nad uppuva laeva hülgavad. Aga no siiski asja ei ole nii hullega, me uppumas veel, ei, homme veel uppumas ei ole. Aga vot küsimus oli selles, et millega siis valitsus tegeleb, mille nimel ta teeb seda, mida ta teeb. See on natuke aru saamatu, sellepärast, et kantakse hoolt sellest, et Eesti täidaks kõik võimalikud oma kohustused igasuguste välisorganisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide eest, olgu see NATO, olgu see OECD või IMF, FSF või mis iganes sinna läheb
märkimisväärne osa. Need on eraõiguslikud kõik.
Nad on kõik eraõiguslikud.
Riikide ülesed.
Siis Brüsseli ees tahab meie valitsus hästi ilus välja näha, aga see, kuidas ta näeb välja siin samas kodumaal ja mis temast kodumaal arvatakse, tundub, et see läheb meie valitsule järjest vähem korda, kui juba õukonna meedia julgeb mitte ainult haukuda, vaid ka püksi säärest kinni hakata.
Ja samas, kui nüüd hakata mõtlema selle teema peale, mis sa üles võtsid, tõepoolest huvitav oleks teada, millise kirjatükki siis meie peaminister sinna Iisraeli müüri vahele pistis. Mis seal kirjas oli? Kas võtke mind omaks?
Selleks tuleb teatud operatsioon teha. Ja sugugi
meie ajal ei ole see eluohtlik.
Ei, ma usun, et Iisraeli luure ehk Massad kindlasti teab, mis seal kirjas oli, aga meie jaoks jääb see igavesti saladuseks, nii nagu on selliseid saladusi, mis saladuseks jäävad, nii nagu ka huppunud Estonia ja mõned muud kahetsusväärsed seigad, aga meie siiski tahame mitte lihtsalt vee peal ulpida, vaid me tahaksime siin ka elada ja ka selleks teist võimalust ei ole, kui tuleb siiski vaadata sellised inimesed meile ette otsa, kes suudaksid selle laevukese siiski välja tüürida sellelt ohutult pinnalt, kus ta praegu hulvib. Ja kõige esimene, mida meil oleks vaja mingit kindlat majanduskontseptsiooni, sellepärast, et...
Eesmärki siis ikkagi, jah?
Okei, olgu see eesmärk ja eesmärgi pärased tegevused.
Kontseptsioon
meil on. Kõik, kas me nimetame arengu plaaniks või milleks iganes ja... Noh, piibel on väga tark raamat.
Ei, no piibeli kontseptsioon meil ongi, kellel on, sellele antakse, kellel ei ole, võetakse viimane.
Aga kuidas siis teises ilmas? jah.
No see on ise.
Aga igal juhul praegu, kui tähendab Eesti toodangus, nii palju kui seda üldse on, seda toodangus, seda piskut 60-70% üritatakse müüa Euroopasse, aga ida poolega on meie suhted nigerad. Kui Euroopa Liit läheb kolinal, siis ikkagi Aasia ja Venemaa, need jäävad tükkiks maaks, tükkiks ajaks püsima ja seal on ikkagi ääretud turud ja nendega võiks häid suhteid hoida kaubelda. Aga meil käib siia maani kemplemine Venemaaga riigi piiri üle, meil pole isegi riigi piiri ja ma küsin, et mis riiks on, millel riigi piir puudub. Aga jut käib jälle sellest, millest ka välisminister rääkis, et jah, et me peame siiski mõtlema, et läbi rääkimised praegu algavad ja me hakkame pidama läbi rääkimisi, aga me siiski peame ka mingisuguse eessõna kirjutama sellele dokumentile, mis me Venemaaga alla kirjutame ja see on juba midagi väga tuttavat.
Miks me peame midagi tegema? Mina näiteks ei usalda seda, kui välisminister või keegi ütleb, et Eesti tahab nüüd seda, ma pärast ütlen teile ka, mida Eesti tahab, aga ma lähen kõigepealt lepin suurte poistega kokku, et Eesti ikka tahab seda ja saab selle.
Eesti.
Nii nagu ta käib ja üks kõik kohud, et tõtsatab kohe muneb sinna mingisuguse saatkonna või värgi, no põrgult meil vaja on, kui me vaatame kas või, milliste riikidega on meil majandus koostöö edendamise kokkulepe, teeme seda, teeme teist, Hiinast hakkame sisse tooma, Hiina hiigel tankeri, mis ei mahu siin lahepeal ümbergi pöörama, need peaksid tulema muuga sadamasse kohe kümnete viisi, no tähendab, see on ju täiesti arulage sonimine.
On küll, ja Eesti ei ole mitte mingi maailma naba ja Hiina tankerit ei huvita mitte üks raas, jah. Oi jaa. Ei ole see asi teps mitte nii sama lihtne. Mis huvitab Eestit? Eestit huvitab see, et oleks tööd, oleks raha ja et selle raha eest saaks odavalt osta. Eestit huvitab, et elektri hind ei tõuseks. Eestit huvitab see, et kui Eesti elanik soetab endale mingit varandust, siis ta ei peaks seda kettidega aia posti külge aheldama. Eestit huvitab see, et ta võiks tänaval ka pimedal ajal rahulikult kõndida. Kõndida kartmata, et ta elu ja varandus ära võetakse.
Ja, nii nagu ütles Lätlane, et liibe fain, lugu on ju niimoodi, et see, mida sa praegu räägid, on, et kõige hullem needus on ebavõrdsus. Miks? Sellepärast, et kujuta endale ette, Viktor, et sa oled väga, väga kindlustatud inimene. Sa lähed korraliku restorani sööma ja näed akna taga mingi kuradi kadjakad käivad ringi, sa lähed tänavale, sa tunned, kuidas nad lõhnavad, kuigi sa hüppad autosse pea ees, no niimoodi võibolla tõmmatakse sulle tõkke puud. Sul ei meeldi see keskkond, sul on vastik olla niisuguses kohas rikas, kus su ümber on nälg viletsus,
ja.
Kus ajalehed on täis mingisuguseid kuradi toetuste jamasid, indekseerime pensionid, 300 eurot, sa mõtled, mis asi see maksab 300 eurot? Minu sigar vist maksis 300 eurot.
Nii, ja mis teeb siis rikkas mees sellises olukorras? Tõmba putto.
Piinleb!
Jah.
Patriootiliselt piinleb.
See on kaks võimalust, et mõni piinleb, aga mõni ei piinle ka, sest mida viletsam see pätt välja näeb, no seda rikkam näeb see rikas inimene välja, võibolla.
No kui
sest,
ta on esimese põlve rikas
just,
ja endine ori ja paras.
Vaat just esimese põlve rikas. kümnenda põlve rikas. Tema mõtleb, ma usun, natuke teistmoodi, et kui tema on ehitanud endale uhke lossi, eks ole kõrge aiaga ja tal jalutavad paabulinnud õues ringi ja aia taga on keegi vanadest kastidest kokku klopsid hurtsiku ja kuivatab seal on räpaseid alukaid, eks ole, no siis see rikas mees võiks naabrimehel anda natuke pappi ja öelda, et võta ja tee oma majapidamine korda, et mul ka oleks ilus ja kena vaadata. Ehk jagada tuleb oma jõukus, sellepärast, et inimene ei ela siiski üksi, vaid elab ühiskonnas ja inimene peab tahtma, et ka tema ümbrus oleks
siin
korrastatud.
Siin on, jah, sa ütled praegu niimoodi, et ta annab, et tehke. Tegelikult asi on teistmoodi, sest äriprinsiipide rikas ütleb, et teate, ma ostan selle jupi maad, ma maksan teile palka, kui te teete siia korraliku tee, istutate puud ümber, seda on vaja. Jakene küll, me jätame praegu selle rikka sisendi osa, kus ta raha saab ja mis moodi ta selle saanud on välja. Aga printsiip on selles, et rikas rakendab inimesi oma ümbruse korrastamiseks.
Ja loomulikult.
Aga mis toimub meil siin? No, tähendab, muidugi ma ei räägi siin sellest reformikate peost, kus olid miljoni kasukad ja 15 kopkased kilekotid kingadega näpu otsas. No, hea küll stiil, no, harjunud nii.
No, esimene põlvkond.
Ikkagi muusia ja muusia.
Esimene põlvkond, jah. Ma ütleks niimoodi, et see inimene, kes on võimekam, ta võiks rohkem ka panustada ühiskonda, kui ta tahab selles ühiskonnas elada. Kui ta ei taha, no siis ta on lihtsalt ajutine nähtus, nagu maa, ühed on maa sool, aga tema on maa hallitus. Ja peab siit ära kaduma lihtsalt, kui ta ei too mingit kasu ühiskonnale. Kui me tahame elada ühiskonnas, siis me peame hoolt kandma ühiskonnast. Mitte niimoodi, et mina kraabin selle varanduse kokku ja ütlen, et ah, mingisuguse riik see hoolitsegu seal mingite vaaste eest. Ikkagi koos elu ja kui inimene on seltskondlik olevus ja taab ikka karjas elada, no siis kari peab hoolitsema natuke ka oma vaesemate või väetimate liikmete eest ja see on iga karja liikme kohus.
Mõned päevad tagasi siin Herveski mägi ja kes veel tõid välja ju teema, et meil ei ole enam töö au sees. No olen sinna me raadis ka rääkinud, et kuhu on kadunud laulud tööst ja millest üldse praegu lauldakse. Kui vaadata millest, noh, see Eesti laulgi, millest nad laulavad.
Kule isegi armastusest enam ei laulda, seksist lauldakse. Armastusest ei lauda rohkem nii kui seksist.
Tundub jah, enam vähem. Kus juures päriselt ei olegi aru saada, millisest maailmast, millisest keskkonnast see tekst pärit on ja kellele seda siis öeldakse.
Ja
kui
ja
on niisugune eneseväljendus,
ja,
siis ei, tekib seda küsimus, millise keskkonna eneseväljendus see on ja kuhu see võib areneda. Ja me näeme siin, sorry, patoloogiat.
Kurat, see on viimse päeva mentaliteedi väljendus.
See ei ole viimne päeva, see on seisund, see on arenematus.
See on permanentne maailma lõpuseisund, sellepärast, et kui inimesed on kaotamas lootust ja ka siis enam ei mõelda, millelegi igavesele või igavestele väärtustele, vaid ainuke kätte saadav asja on täna päevane mingi mõnu, et saad selle pudeli kätte ja jood ära, et kuskilt nagu seksi pakutakse, kasutad ära, aga ei mõtle selle peale, et on olemas armastus, on olemas järeltulevad põlved, on olemas moraalsed väärtused, mitte ainult materiaalsed, aga praegu ongi niimoodi, et töö ei ole aus ees, sellepärast, et elukogemused lihtsalt näitavad, et esiteks seda tööd ei ole, kui seda ka on, siis sellest makstakse nii vähe, et sellega lihtsalt ei saa, järjele ei saa isegi elementaarselt ära elatud. Ja sellepärast ongi niimoodi, et kui on mingeid töökohti, kus saab mingisugust pisikest palka, siis ajalehe kuulutuste järgi otsitakse sinna inimesi, nad lihtsalt ei lähe sinna. See ei kindluste ei ära elamist, ei mingisugust staatust ühiskonnas. Näiteks,
siin me jõuame riigimaksude, tööjõumaksude juurde.
Oh jaa! See on omaette probleem, aga samas
aga
tulles
põhjus,
tagasi
ei ole võimalik palka maksta.
Ja tulles tagasi lihtsa töö juurde, ikka no vanadest nii-öelda Euroopa Liidu riikides, seal keegi ei häbene mitte ühtegi tööd, sellepärast, et kui seal keegi teeb kingsepa või luksepa tööd, siis ta on täiesti austust väärib oskustööline spetsialist või kes iganes.
Ta oskab seda, mida teised ja, ei oska.
Ja tema on kingsep, ja tema on kingsep, ta teenib oma elatise, ta vastavalt oma sisse tulekutele elab täiesti inimväärset elu ja muuseas, tema ei unista sellest, et olla parlamendi riige. Suugi mitte. Yeah. Ta võib unistada sellest, et ta võiks laiendada oma äri ja võtta tööle veel kaks kingseppa. Seda küll. Aga ta ei unista sellest, et ta saab näiteks advokaadiks.
No jah, ja muidugi segaduse tekitamiseks on loodud meil ka, ma ei tea, eks lapse suu ütleb igasuguseid asju, nii nagu meil toodi siin parlamentäärid, eks ole. Ma ei saa aru, kui räägitakse parlamentäärist. Kas see on nüüd rahu läbi rääkija või on see tohlem, kes istub parlamendis, eks ole?
Ja parlamentäärid aga... peaks valge lipp käes olema.
No jah. Ja ma ei saa aru, kellest on jutt. Ja kui ma ei saa aru, kellest on jutt, mäletad, küsiti ühelt Hiina filosoofilt, et mida sa teeksid, kui sa saaksid imperaatoriks. Ja ta ütles, et ma hakkaksin õpetama Hiina keelt. Sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse valesti aru. Kui saadakse valesti aru, tehakse valesti. Kui tehakse valesti, hukkub impeerium. Ja vaat selles seisus me oleme. Näiteks, mis sõna värdjas, mida tähendab tööjõuturg? Orjaturg, ma veel tean.
Ja.
Samuti nagu oli see vist eilses saates, kui Raigo Sõlg siin tõi näite, noh, naisega voodis ka mingisuguse ühiskonnaprotsessi nimega ja siis mina vaatasin, et kui nüüd võtta, et jätkusuutlikus naisega voodis, see tähendab, et sa sured sinna ja mitte mingit kasu ei ole. Ja mis kurat on jätkusuutlikus meie riigis? Nühid ja nühid ja nühid ja jäädki nühkima ja mitte mingit tulemust ei ole. On välja suremini selle sama nii nimetatud jätkusuutlikuse najal, mis on nagu Pireuse lahe molluskite kestmine kestmise pärast.
Vaat tulebki välja, et see on lõputu õudus. Jah, aga imperaatori kohta muuseas imperaator sai aru, et mitte impeerium ei ole selleks, et imperaator elaks hästi, vaid imperaator on see, kes peab hoolt kandma impeeriumi kestmise eest. Ja vot see on see asi, millest meil on tihti peale puudu, et praktiselt alati on sellest puuda.
Et... Ja imperaatoril ei ole tööjõuturgu ja mingit kuradi nühkimise jätkusuutlikust. Imperaatoril on impeerium.
Ja.
Mis toimib.
Ja. Võib-olla on asi selles, et imperaatoril ei ole seda vastutust kellegagi jagada, tema ongi see, kes vastutab isiklikult, aga no, paraku meil katsuse on nüüd näpuga näidata, kes millest vastutab.
Aga meie globaliseeruvas ühiskonnas, kas Brüssel vastutab ei. Isiklikult?
Kindlasti kohe mitte. Kindlasti kohe
mida
mitte.
Nad siis tahavad?
Sellepärast, et ka me ausalt öeldes, me ei oskagi Brüsselis kellegi peale näpuga näidata, kõik ühesugustes hirmkallites ülikondades, krokodili naast saapad jalas ja mitte siniste hallide silmadega ja just noh, jõpra pilguga. Ja ka seal mitte kellegi peale näpuga näidata ei ole.
Ja edasi?
Viktor... Edasi tuleb peeglisse vaadata, sest Brüsselis Brüsseliks, Brüssel Brüsseliks, nemad on ikkagi Brüsselis, nad on kaugel. Meie elame ju siin, aga meie võtame iga direktiivi, mis seal tuleb, võtame kui käsku, kui seda direktiivi ei harmoniseerita, ei täidata, siis me kuulume maha laskmisele. Ei kuulu, sest jah, neid tuleb täita, aga on olemas mitmed moodused, kuidas neid täita. Alati võib välja kaubelda mingi
pikendus. Me peavad olema mingi... vastavuses meie põhiseaduse loomuõigusliku osaga.
Ja või me peame ära muutma oma põhiseaduse. Paneme ja peame kirja panema, et eestlased on orja rahvas ja peremees on Brüssel.
Sellega me likvideerime mõiste eestlane.
Ja.
Sellega me likvideerime keele ja kultuuri. Nii et selle kaudu me peaksime minema ja näiteks panema vabaõhumuuseumile tule otsa, et sinna saaks teha kinnisvara arendust. Kõik. Ja Eesti rahva mausoleum tuleb ehitada odavamast materjalist ja asjad kaistidesse.
Jah, muidugi ajalugu ümber kirjutada, seda on korduvalt tehtud, see on nüüd kõige väiksem probleem muidugi. Teine probleem on see, et mis keeles ja kes üldse seda ajalugu lugema hakkab. Aga eesmärk oleks siiski, et ajalugu oleks olemas ja ta oleks selline, mida ei ole häbi ka järel tulevatel põlvedel lugeda omas keeles.
Selleks peab ta olema aus. Ja et ajalugu oleks aus, peaks täna elama ausaid inimesi.
Ausaid inimesi kindlasti on.
Ma ei tunne neid lihtsalt.
Ei, no, but, ja, ei, ma ütleks niimoodi, et igas inimeses on olemas aus inimene, kelles rohkem, kelles vähem. Viimases pätis on ka olemas kübek ausat inimest, tuleb sagedamini peeglisse vaadata ja otsida sealt seda ausat inimest ning mitte unustada seda, et aus inimene sinus enesest, ta peaks alles olema ka siis, kui sa, kui sul läheb viletsalt ja sa oled vaene ja varbad külmas ja ka siis, kui sul läheb hästi ja sa oled rikkas ja hilus ja edukas, ka siis sa pead endast leidma selle ausa inimese, peab enda vastu aus olema, siis sa oled aus ka teiste vastu.
Aitäh, Viktor, ja kohtume!
Poisi klunni põlve pikkus meelitas laul. Pelgu linnas tüdru keksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus meepundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu karva viisikesi mitme keelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Lapse põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadad põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkord piiritalt merele sõitis. Raskel päeval väike mees kõik lahingut võitis. Hallipäine paadimees silmi veel igatsee. Pikkust meelitas laul. Pelgu linnas tüdru keksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallast. Laulusuine tüdru noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis.
Saade on salvestatud 2012. aastal.